Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne înviește, Doamne înviește, Doamne înviește, pe cer ce Părinte de Cuvântare.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Amin.
Merge.
Suntem în ultima seară a acestor trepte, joile de Vomicești, trepte spre înviere, zicea și Părintele la Catedrală. Și mulțumim Părintelui că a acceptat să vină la această întâlnire. Nu l-am anunțat cu multe zile în urmă, dar dânsul totdeauna nu cred că a fost vreodată când ne-a refuzat. Și mi-aduc aminte, prima dată am fost la filozofie, acolo era o deschidere mai mare a profesorilor. De multe ori ne numeau colegul, domnule coleg, poftiți, la jos. Se discuta la examen ca între colegi. Eram învățat în felul acesta, am venit la teologie. Aici era mai multă sobrietate, mult mai multă sobrietate. De multe ori poate prea multă, dar printre profesori, pe departe, Părintele Chirilă, Ioan, era deosebit. Era deosebit și cred că a rămas deosebit. Cred că toți îl recunoașteți dintre cei care au făcut teologia. Era cel cu care puteai vorbi, puteai să te vorbi oricând, puteai să te ajute în orice moment și care avea, pe lângă cuvânt bun, pe lângă înțelepciune și multă, multă inimă. Și cred că a rămas așa și știu că a rămas așa și acum. Părintele o să continue puțin din ceea ce poate n-a apucat să spună la Catedrală, deși și acolo ne-a spus lucruri deosebite. Și după aceea, între timp, așteptăm întrebările voastre scrise.
Dacă cerice, Părinte, stimați participanți, pentru ca omul să aibă liniște, trebuie să știe când să-și închidă urechile. Cuvintele pe care noi nu trebuie să le auzim sunt și alea bune și alea rele despre noi. Asta nu înseamnă că te-ai închis într-un turn de fildeș și că tu ai atins cine știe ce statut sau nivel. Nu, dar este bine ca să pășești pe trepte tu însuți. Când rămâi deschis ori la laudă, ori la critică, o să vedeți că nu mai pășești tu însuți. Există altceva care te ridică, care te face să ai un pas mai mânios, un pas așa mai svelt, sau altfel de pași cu care suntem învățați noi. Părintele a zis să continuu. Normal, în catedrală trebuie să acomodezi discursul să fie cât de cât în zona predicii, să nu ieși. Nu e un loc în care să ții conferințe. O predică are, dacă vreți, un pronunțat caracter de rugăciune. Predica nu poate să fie o vorbire seacă, un buletin de știri. Și atunci trebuie să te acomodezi la asta și nu poți să dezvolți poate toate elementele descriptive, de pildă, sau elementele de structură scolastică pentru o temă. Acum dumneavoastră ați putut auzi din catedrală că gândul meu a fost acela de a arăta care este punctul de întâlnire dintre viețuirea duhovnicească și viața veșnică. Punctul de întâlnire este momentul învierii. Am mai vorbit eu la catedrală, pentru cei care veniți la catedrală, pe tema întrebări apostolilor, ce este învierea. Și a fost o preocupare a mea să încerc să găsesc niște răspunsuri la această întrebare. Sunt tot felul de observații, tot felul de afirmații din perspectiva bibliștilor, de pildă, cu privire la faptul că în Scriptură nu s-ar spune ce e învierea. Că, de pildă, discursul profetic, deci cuvântările profeților, se vorbesc despre patim, despre moarte, despre răstignire, dar în chip explicit nu ar vorbi despre înviere. Lucrurile nu sunt chiar așa. De aceea și în catedrală am pomenit de textul acela din Sofonie, pe care nu-l consideră bibliștii ca fiind un text mesianic, să știți. Dar că acel text pentru mine e esențial, deoarece utilizează de pildă, și acum vă spun un detaliu tehnic, același verb ca și în cazul învierii Tavitei. E exact același verb, lacum camiacumi, care înseamnă a se ridica ca mărturie. Păi nu se poate ridica ca mărturie decât dacă înviază. Așa stau lucrurile, de pildă, cu capitolul 53 din Isaia, unde este descrisă patima Mântuitorului. Patima cui? Robului Domnului. Nu-i lăudat că ar fi frumos, ar fi deștept, și nu, e unul de la care să-ți întorci fața. Așa cam cum l-a transpus în film Mel Gibson. Era atâta duritate și atâta ferocitate acolo, de nu-ți vedea să privești chipul acela. Da, dar omul acesta, fără de chip, era așa, pentru că noi îi zdrobisem chipul. El a acceptat de la început din veșnicie ca să fim creați după chipul său. Și noi, în loc să ținem chipul acesta ca și pe o icoană, l-am băgat în malaxorul ființei noastre, a somaticului nostru. Și am făcut să arate așa, cum spune Isaia. Cu toate acestea, el, chipul acesta, a luat asupra-și toate patimile noastre, toate fără de legile noastre, toate neputințele noastre. De ce? Pentru ca să ne poată răscumpăra. Și s-a oferit pe sine preț de răscumpărare. S-a făcut pentru noi izvor de mântuire. Și se încheie capitolul 53 cu această recapitulare a noastră în Sfântul lui Israel. De aceea zic bibliștii că n-ar fi vorba de înviere aici. Dar trebuie să vezi capitolul 25. Pentru că cel care a luat asupra-și toate acestea, cu ele, cu povara aceasta, cu crucea aceasta, învinge moartea. Și o face ca moartea să dispară pe vecie, spune Isaia. Moartea dispare, într-adevăr, pe vecie, dar numai pentru aceea care rămân împreună cu Hristos cel înviat. Și atunci, de aceea, eu spun că centrul meditației noastre, dacă vreți, a căutărilor noastre duhovnicești, trebuie să fie învierea. Deci eu le spun și studenților că noi, oamenii de astăzi, ar trebui să știm spre ce zări să ne uităm. Pot să citesc și să scriu și să vorbesc, cum vorbește de pildă Fukuyama, cu sfârșitul istoriei, ultimul om. Da, dacă vreți, vă vorbesc pe limbajul respectiv. Pentru că abordez asemenea literatură. Dar, oare este suficient? Și eu vă spun că nu este suficient. Pentru că atâta vreme cât năzuința ta nu are și o dimensiune duhovnicească, nu privești decât în orizontul istoriei. Nu privești nici de cum în orizontul veșniciei. Și atunci aceasta este schimbare. Când introduci în ecuația trăirii tale duhovnicești tema anastasică, tema învierii, orizontul pe care îl scrutezi nu mai este orizontul istoriei. Sau orizontul eschatologic, clipa cea mai din afară a existenței, ci este orizontul veșniciei. Adică punctul în care începe veșnicia. Și atunci trebuie să fii în stare, să ai capacitatea aceasta de a înțelege întregul, de a înțelege întregul revelației. Pentru că îmi spunea unul dintre organizatorii dumneavoastră, întreținându-ne noi la telefon, că aș putea să vă spun de ce mai trebuie să citim Vechiul Testament. Vechiul Testament trebuie să-l citim ca să știm tocmai cum să trecem dincolo, să pășim dincolo de istorie. Pentru că în Vechiul Testament sunt cele mai concrete exemple de interacție între istorie și transcendent. Între existența aceasta temporală și existența veșnică. Acolo ți se arată cu deplină claritate. Eu am făcut un exercițiu, vă îndemn și pe dumneavoastră să-l faceți. Uitați-vă cât de explicit este, numai în capitolul ăsta la care m-am referit și în catedrală, în 43, de la Isaia, cât de explicit este Dumnezeu când vorbește. Și îți rezumă toate numele care i-au fost date răscumpărătorului, de la facere și până acolo. Ultimul nume care e dat acolo este cel care șterge păcatele. E acolo în capitolul 43. Și atunci, ce înseamnă din această perspectivă a șterge păcatele? Înseamnă intra în înviere, în spațiul învierii. Pentru că, spune Sfântul Apostol Pavel, și cred că textul e foarte clar, foarte limpede, ușor de înțeles, că cel care moare păcatului, viața lui Hristos. Și atunci, orice stare din aceasta de curățire a păcatelor, este stare de înviere. Numai că starea de înviere presupune o altă manifestare atitudinală decât cea de zi cu zi. Pentru că ați auzit ce im izbucnește când răsare în lume înviat soarele dreptății. Zice, să zicem fraților și celor ce ne urăsc pe noi. Și așa să cântăm, Hristos a înviat din morți. Nu altfel. Deci, în această stare de unitate, în această stare de existență, dacă vreți, comunională, de comuniune, din această răsare izbucnește, răsună în lume această mărturisire extraordinară că Hristos a înviat. Noi așteptăm un miracol de foarte multe ori și trebuie să fim sinceri. Noi așteptăm așa să câștigăm mâine la loterie, nu știu, să fie o conjunctură favorabilă, să dobândim o casă mai ieftin și alte chestii din astea de ale noastre trecătoare. Oare aceasta este Dumnezeu? Să știți, atunci când ne este de trebuință, ne dă. Este o imagine foarte frumoasă. Haideți să vă dau imaginea asta. În doi regi, o găsiți și în paralipomenă. David a fost la toate biruitor, a întins regatul până nu a putut să-l întindă pentru vremea respectivă. Și l-a taifat cu Dumnezeu. No, Doamne, zice, ți-o veni rândul. Îți fac casă. La care Dumnezeu îi răspunde: Davide, n-am locuit în casă. De când v-am scos din Egipt, n-am locuit în casă. Așa m-am mutat tot din cort în cort. Deci n-am locuit în casă. Nu că nu e demn, nu e de dorit ca Dumnezeu să aibă o casă. Dar a văzut ca și atunci când poporul a optat pentru monarhie, a văzut că el săracu-i pus-o pe ultimul loc. O glumă acum. Că sunteți prea serioși. A trecut cu vederea Dumnezeu faptul că evreii citeau de la dreapta la stânga. Deci, de aia îl lăsau tot la urmă ca să fie primul când citesc. Dar problema este de această factură. Înțelegeți? Noi, de multe ori, vedeți, îl lăsăm pe Dumnezeu the last place, pe ultimul loc. Nu se poate așa. Deci dacă vrem să schimbăm ceva efectiv înăuntru nostru, trebuie să începem din punctul acesta al învierii. Trebuie să înviem. Și după aceea să știți, toate celelalte se adaugă. Toate celelalte vor veni. De aceea zic că trebuie să lecturăm și Vechiul Testament. E un text folositor. E textul pe care l-a citit și l-a interpretat Mântuitorul Iisus Hristos. El n-a citat din Evanghelie. Nu erau scrise. El le descoperea prin ceea ce făcea Evangheliile. El cita, efectiv, și raporta la sine ceea ce era în Vechiul Testament. Și atunci, să știți că și în cazul Vechiului Testament, ca și în cazul Noului Testament, centru este Hristos. Nu e nici Avram, nu e nici Solomon, nu e nici unul dintre regii lui Israel, nu e nici unul dintre judecători. Centrul este Hristos. Și acolo avem mărturie efectivă prin structurile tipologice despre ceea ce trebuie să facem. Vedeți? Avram a fost considerat chiar de nevastă sa nebun. Pentru că l-a luat pe unicul său fiu, pe Isaac, să-l aducă jertfă lui Dumnezeu. Că el cere Dumnezeu asta. Da. Dar când a ajuns acolo sus, pe vârful muntelui Moria, când a ajuns aproape de cer, n-a mai fost nevoie să-l jertfească pe Isaac. Pentru că acolo Dumnezeu gătise deja animalul de jertfă. Fraților, când urci către cer, cu gândul acesta de a fi în jertfă, niciodată Dumnezeu nu te va lăsa să fii jertfă, ci te va împărtăși din jertfa sa. Deci eu vă spun că e foarte important să citim și această zonă tematică, zona tematică a Vechiului Testament, dar să-l citim așa cum l-a citit Hristos. Să-l interpretăm așa cum l-a interpretat Mântuitorul Iisus Hristos. Vedeți că El n-a adus altă lege, ci legea care era interpretată literal, contractual, de către cei cărora le-a fost dată, a citit-o, dacă vreți, în cheia iubirii. Nu a vrut altceva. Uitați-vă în antitezele mateiene. Mergeți în Evanghelia de la Matei, predica de pe munte, cele trei capitole, 5, 6 și 7, și vedeți, n-a schimbat poruncile. S-a spus cum trebuie să le înțelegi și să le aplici, trăind cu adevărat în iubire. Trăind cu adevărat în această perspectivă a nădejdei autentice. Uitați, s-a lansat și este la dispoziția dumneavoastră lucrarea aceasta în alt preasfințitului Andrei, să mai poate trăi frumos. Mai putem să trăim frumos. Uitați-vă, acolo este o secvență foarte importantă despre gând și gândire. Pentru că pe aceasta pune accentul și Mântuitorul când creează antitezele mateiene. Zice, nu e desfrânat numai ăla care a săvârșit adulterul sau împreunarea nelegiuită. Zice, nu. Ci și cel care a poftit în gândul său femeia. Vedeți? Și atunci, de aceea accentul cade în trăirea duhovnicească pe acest debut. Curățirea gândurilor, adunarea minții și după aceea umplerea, dacă vreți, de dragoste și zămislirea faptelor celor bune, care își au izvorul în dragoste, în iubire. Noi, de asemenea, mai avem o problemă. Vrem ca toate să le numărăm. Suferim de statisticitita, să zic așa, de statistică. Din asta exagerat. Unde se găsește sindromul ăsta? În față, la altar. Acolo s-a dus personajul acela paradigmatic și a zis, Lord, I give it to you. Lutean, grams, from. S-am dat zăciuială din toate. Mărar, cimbru. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că încă nu ne-am eliberat de contingențele istoricității. Pentru că fapta bună e ca fulgul. Știți când ninge, îți întinzi mâna și îl prinzi. Și până când te întinzi, ăsta s-a topit. Și așa trebuie să o iei. îmi aduc aminte cu plăcere de mitropolitul Bartolomeu și el avea o vorbă. Ce făia bine și dă-l pe gârlă. Era, așa se zice pe la el, pe la glăvile. Înțelegeți? Și dă-l pe gârlă. Pentru că atunci când te îmbogățești duhovnicește, uiți toate pentru înviere. Pe toate le uiți. Uiți mai întâi rău și apoi îți dai seama că trebuie să nu ții minte nici binele ca să nu zici că l-am făcut, ci că l-ai plinit tu, Doamne, în mine. Dacă nu ajungi la acest stadiu, e destul de greu să înțelegi de ce. Eu încerc să vă spun că trebuie să avem totdeauna în noi înșine nădejdea învierii. Pentru că asta trebuie să căutăm. Nădejdea învierii este cea care te scapă de frica morții. Nădejdea învierii este cea care îți arată că Mântuitorul Iisus Hristos e o ușă. Poate e ușa pe care tu ai uitat să o deschizi. Dar e o ușă care atunci când te vede că mergi înspre ea, se deschide, nu așteaptă să bați. Și tu pășești în veșnicie. De ce să-ți fie frică atunci? De ce vă spun, nădejdea învierii este cea care ne dă nouă posibilitatea să ne eliberăm de această stare anxioasă generată de ideea morții. Și în felul acesta, să știți, ar trebui să citim și să căutăm. Acum, eu nu mi-am propus ca în seara aceasta să vă trec în revistă toate chestiunile, toate textele, de pildă mesianice, 150 de versete. Asta, dacă le luăm statistic, să vi le aduc pe fiecare, să vi le analizez. Nu mi-am propus așa ceva. Mi-am propus însă să vă mai spun orice. Am avut numai o idee fulgurantă în cuvântul din catedrală, că ne unge unde lemnul harului așa se pogoară peste noi. E ideea aceasta de uns, de Mesia, de Hrizo, Hristos. E ideea aceasta, să știți, ne dă posibilitatea să observăm ceva. Cine era uns în vechime? Erau doi, să știți. Arhiereu și regele. Sau împărat. Aceștia doi erau în ordinea societății respective. Dar oare numai ăștia erau? Eu știu de la prorocul Ioel, vedeți capitolul 3 de la Ioel, că mai era cineva. Ăla peste care se revărsa Duhul Sfânt, adică prorocul. Și atunci, vedeți, există arhiereu, există învățător, există împărat. Este exact cele trei demnități sau trei slujii ale Mântuitorului Iisus Hristos. Ei, toate astea le găsești acolo, le găsești mărturisite. De aceea, parcă duminică. Dar de câte ori ați auzit liturgia Sfântului Vasile cel Mare, la duminică a fost că era în canon și tema Mariei Egipteancă. Și era construit canonul, știți în ce structură? Exact în structura liturgiei esatologice de la Osea. Acolo, la un moment dat, Dumnezeu, care întâi i-a zis, Loami, nu ești iubire. l-a restaurat și i-a zis iubire. Nu ești îndurare, ci i-a zis îndurare după aceea. Nu ești poporul meu. Ești Israel, deci nu-i nicio problemă. Ăsta iar au crezut. Și atunci, extraordinară este construcția lui Osea, exact ca și un părinte care poartă de grijă, și ce să-ți mai fac, Iacove? Zice, ce să-ți mai fac? Și pe această tipologie e construit și canonul de la Duminica Mariei Egipteanca. Dar de data asta ne are pe noi în vizor. Și zice, ce să vă mai fac? V-am trimis proroci, i-ați ucis. V-am sădit vie, care nu a rodit aguridă, și-o dat struguri. V-am dat grâne, v-am dat ploi la vreme. V-am dat toată bunătatea. V-am trimis pe fiul meu. L-ați ucis și pe el. Ce să-ți mai fac? Nu trebuie să ne mai facă efectiv nimic. Răspunsul ar fi foarte simplu. Pentru noi, pentru fiecare. Ne-a făcut suficient. Ne-a dat toată revelația. Nu trebuie decât să o citim și să o întrupăm. Adică să trăiești cuvântul, nu să-l rostești cuvântul. Mă înțelege? Și apoi, oamenii ăștia zic că eu sunt poetic, nu sunt poetic. Și apoi să avem rostirea simțită să-i spunem, nu pleca, rămâi cu noi. Pentru că asta e firea noastră. Nu vedeți? Cum ne-am ridicat pe verticală, credem că suntem stăpânii cerului. Ori nu e așa. Stăpânul e altul. Și lui trebuie să ai sinceritatea și smerenia să-i spui, te rog să mai rămâi. Spuneam duminică, că atunci când ai ajuns la cruce, să nu încerci să săruți chipul cel strălucitor și drag al lui Iisus, cum spune un imn. Mulțumește-te să-i îmbrățișezi picioarele. Pentru că acelea sunt singurile picioare care umblă purgă pe calea cea nerătăcitoare. Asta e starea de smerenie. O smerenie neformalizată. Ce înseamnă neformalizată? Fiind la chimie, vă spun tot în spirit de glumă, o smerenie care nu-i ținută în formol. Ci vine din, dacă vreți, epifania continuă a psiheului, a sufletului, dorința continuă a sufletului de a se arăta pe sine ca desprins și locuitor în Dumnezeu. Dar aici intervine cealaltă chestie, intervine chestia sinelui. Și o problemă de altă factură și de altă natură, pentru că și dumneavoastră, și eu, și alții, aud cuvântul celălalt din Scriptură care zice să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Și tot felul de scenarii exegetice face. Răspunsul e atât de ușor. De ce v-am spus, centralitatea e Hristos. Hristos în care e toată trăimea, să știți. Pentru că a te lepăda de sinea ta nu înseamnă altceva decât a ajunge să zici cum a zis Hristos. Cine m-a văzut pe mine, nu m-a văzut pe mine. L-a văzut pe Tatăl. Așa că închei preludiul acesta, ciclic, cu ceea ce a zis Părintele. Nu-i bunătatea mea, nu-i frumusețea mea, e a Lui. Și poetic, n-am reușit să rup floarea. Dar ți-am adus o petală. Vezi ce frumoasă e. Aceasta nu s-a topit. Pentru că petala e lăsată ca semn în care trebuie să se adună toate sărutările cele neviclene. Și când le aduni, îți dai seama că de fapt ai fost sărutat pe frunte de Tatăl tău. Și am încheiat.
Înainte de a pune întrebările, puneți din sală. Din Vechiul Testament, tocmai poate ca să deschideți multora bucuria citirii din Vechiul Testament. Din Vechiul Testament, cu siguranță, cunoașteți cel mai bine dintre noi toți și dintre mulți alții Vechiul Testament. Ce părți, ce locuri vi s-au părut cele mai, v-au plăcut cel mai mult, v-au rămas la suflet? Dați-ne măcar unul, două exemple.
Când vorbim de Vechiul Testament, vorbim de o structură revelată care crește mereu spre plinire, spre desăvârșire. E în Matei 5:17, n-am venit să stric legea, ci să o împlinesc, știți? Și atunci trebuie să știm lucrul acesta. Textul esențial, textul fundamental, să știți, e Pentateuhul. Aceea este legea. Aceea, cum o numesc evreii, o numesc Tora. Dar aceea este legea. Aceea ți arată pentru nivelul respectiv de înțelegere. Pentru că nu mai are aceeași aplicabilitate atunci și astăzi. Trebuie să știi să citești sau să îl interpretezi cum l-am interpretat Hristos. Dar nucele, de sâmburele, e Pentateuhul. Celelalte, dacă o să vă uitați, celelalte categorii sau genuri de scrieri, scrierile istorice, profetice, didactico-poetice, sunt sau au în centru tot legea. Îți arată cum a fost plinită, dacă a fost plinită, cum s-a revărsat binecuvântarea, dacă nu, cum a ajuns din nou în robie. Și atunci, toți agiografii nu fac altceva decât, dacă vreți, fac apologia legii. Și îți arată cum a trebuit să opereze legea în diverse vârste ale omenirii, până la împlinirea vremii, până la Mântuitorul Iisus Hristos. Dar există două categorii ale care mie îmi sunt dragi, deci pe lângă Tora, profeții și didactico-poeticele. Acum nu vă ascund, cea mai apropiată de suflet e psaltirea. Dar asta pentru că psaltirea a devenit carte de rugăciuni. Deci nu dintr-un alt motiv. Dar aici e, dacă vreți, nucele spiritual pentru mine, gândirea profetică. Deci, profeții vin și îți arată... Deci există două locuri din Scriptură, să știți. În Osea, de pildă, și în Ioan, care spune că rostul nostru pe pământul aista e să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Când ai ajuns să-L cunoști, nu gnoseafton, Când îl cunoști pe Dumnezeu, ori nu te cunoști pe tine. Deci nici nu trebuie să umbli tătăzor pe la Delphi ca să găsești cine ești. Deci este suficient să ajungi la această cunoaștere de Dumnezeu. Pentru că atunci când există cunoașterea de Dumnezeu, să știți, există bunătate, există sprijin, există iubire, există manifestarea aceasta continuă a providenței divine. Pe urmă, literatura profetică nu are cum să nu te capteze. Pentru că vorbește și despre noi. Uitați-vă numai de câte ori profeții către celelalte neamuri. Și noi facem parte dintre astea. Nu chiar dacă nu se cheme egipten, babilonien, mesopotamien, caldei, persan, mă înțelegeți, asirien. Deci nu suntem, nu facem parte. La ea le adresează așa, cuvinte mai directe. Dar uitați-vă de câte ori apare toate neamurile pământului pe care tu nu le-ai cunoscut. Pe toate le adun. Toate vin, toate urcă către Sion, către legea Domnului. Însă sunt secțiuni care sunt grele. Sunt secțiuni care sunt grele, de aceea eu nu recomand citirea Scripturii din perspectiva mecanică. Să înveți cât mai multe versete, să înveți... Nu. Pentru mine, regulă este de citire într-una. Dar cu cumpătare. Să știți că dacă ni se spune că trebuie să fim cumpătați la mâncare și la dietetice alea, și aici, la Scriptură, trebuie să fim cumpătați. Deci, unii părinți spun 5 capitole, alții spun să citești o Evanghelie, alții să citești o carte. Nu. Eu aplic un principiu foarte simplu. Dacă vrei să nu faci hernie, nu ridica sacul pe care nu-l poți ridica. Și atunci tu, de la tine, vei găsi câte capitole poți să citești. Să vă dau, însă, elementul tehnic de bază. Este următor. Să citești, să începi să citești atâtea capitole cât ai observat că le poți citi cu mintea în Biblie. Nu cu ea rătăcind în altă parte. Bine, trebuie și să te silești un pic ca să te aduni, ca să repeți, să riei lectura. Pe urmă, să citești Scriptura, indiferent care carte, nu cu aplicație imediată la tine, ci să citești Scriptura ca un izvor în care tu de fapt cauți să identifici voia lui Dumnezeu. Dar voia lui Dumnezeu în general. Așa cum o zice la Timotei. Tăți să se mântuiască. Deci, din această perspectivă trebuie să o citești. Pentru că este, după aceea, cealaltă lectură, lectura de ispitire, hai să vedem ce contradicții spun toate celelalte. Aceea nu mai este lectură. Aceea este critică textuală. Și nu ține de lectură. Pentru că, în definitiv, poate că o să ajungeți să-mi dați dreptate când spun că trebuie să ajungem să citim Scriptura ca și o carte de rugăciune. Înțelegeți? Și atunci e foarte greu să-ți spun care este cea mai potrivită sau cea mai plăcută, cea mai apropiată sufletului meu. Pentru că dacă rabinii, de pildă, până în secolul al doilea, nu le dă de voie tinerilor să citească Cântarea Cântărilor. Păi să știți că interdicția n-ar fi stranie nici în ziua de astăzi. Înțelegeți? Pentru că unul din ziua de astăzi, auzind de pildă de scriere aceea, că ești ca o cetate și sânii tăi sunt turnurile de veghe și toate astea la alte, imediat cine știe ce silicone să mai gândesc. Înțelegeți? Și atunci, vedeți, trebuie să știi să-ți alegi. Deci, trebuie să știi să-ți alegi textul. Pentru că, și ăsta e principiul. Pentru că nu să te ducă în ispită, ci să te aducă în statornicie. Asta e regula, regula cea mai simplă. Dar să știți că, în general, pentru mine, nu există că una e mai frumoasă decât cealaltă. Pentru că trebuie să ajungi la Scriptura în întregul ei. Mă înțelegeți? Deci la Scriptura în întregul ei. Și vă dau un singur argument. Perioada în care s-au scris imnele liturgice, ceea ce auziți la utrenie și la toate slujbele, e undeva, să știți, între 4, putem coborî și mai jos după unii, dar să zicem numai secolul 4 până prin secolul 8. Înțelegeți? Cam aici e perioada aceea a melozilor, știți? Nu observați un lucru. Că mai mult de 50% din toate canoanele astea de cântare și de rugăciune sunt din Vechiul Testament? Nu? Ați văzut chestiunea asta? Sau vă dau exemplu cu rugăciunea teologică de la Vasile cel Mare. Uitați-vă că numai ultimile, nu știu, hai să zic, 16-17 rânduri sunt de Noul Testament. Celelalte sunt de Vechiul Testament, toate. Înțelegeți? Și atunci, aici cred că ar trebui să, studenții știu, că le-am spus și le tot repet principiul ăsta. Când ți se pare că ai găsit o interpretare neaușă, ca să te convingi că e adevărată interpretarea pe care ai găsit-o, confruntă-o cu toată Scriptura. Și dacă nu intră în contradicție cu niciun loc din Scriptură, poate fi adevărată interpretarea ta. Și atunci preocuparea mea, strict, personală, vă spun, e să citesc Scriptura. Sotul eu, de la început și până unde mă ajută Dumnezeu. Deci noi, s-o citești, nu informal, ci s-o citești în modul în care un copil o privește pe mama lui. Și nu știe nimic. Așa trebuie să citim și noi Scriptura. Ca și cum copilul acela citește în continuu fizionomia iubirii născătoare. Dacă nu ajungem aici, nu trebuie să disperăm. Nu. Ține-te de poala veșmintelor lui. Isaia, capitolul 6.
După venirea Mântuitorului nouă, nu este ușor să identificăm tipologiile lui Hristos întruchipate prin oamenii mari ai Vechiului Testament. Evreii aveau înainte conștiința acestor tipologii, Iosif, Iona, Isaac.
Aveau ceva din ele, să știți. Pentru că nu de mult a apărut o carte despre Fiul lui Dumnezeu sau Fiii lui Dumnezeu, scrisă de un evreu, de Moșe Idan. Vedeți că e tipărită în românește la editura Polirom. Și această nădejde mesianică, această, dacă vreți, conștiință mesianică, a fost destul de vie în sânul poporului ales. Numai că n-au reușit să-L identifice pe Hristos. L-au identificat magii. Dacă tot am intrat aici la magie, haideți să vă dau completare. Deci, numărul 24. Citiți acolo ce zice Vala, prorocul ăla, al lui Baal Peor. Deci, o steară sare din Iuda. Mă înțelegeți? Adică îl văd și încă nu-i. Steaua fiind simbolul princiar. Înțelegeți? Deci, era prințul, era considerat Bar Kokhba. Știți cine a fost în istoria evreilor? Bar Kokhba, fiul stelei. Ei, iată deci, steaua arată steaua. Deci, e un miracol. Ei care aveau toată profeția, ei care au știut, știți ce i-a întrebat Irod? Da, unde trebuie? Păi zice Mihaia, zice, când Betlehem. Știau că trebuie să se nască acolo. Știau că e împărat. Deci nu mai au scuze, că i-au răspuns lui Irod. Numai că i-au făcut șicane. N-au vrut să recunoască. Înțelegeți? Cu toate acestea, uitați-vă că tot evul mediu e marcat de dorința aceasta mesianică și mulți rabini și în perioada gaonilor și după aceea s-au considerat pe ei înșiși sau au fost considerați de comunitate ca fiind Mesia, ca fiind cei unși. Vă dați seama că în cazul acesta acestea nu sunt spontaneități. Acestea vin dintr-o, să zic așa, o cutumă culturală, dacă vreți, o cutumă religioasă. Filon din Alexandria, la un moment dat, vorbind despre patriarhi, despre Avram, Isaac și Iacov, spune că nu sunt numai niște persoane istorice, deci ei sunt întruparea legii, spune Filon. Și asta era aici, la întretăierea secolului I, înainte de Hristos, cu secolul I, după Hristos, aici a trăit Filon. Deci exista această conștiință, nu exista însă această formă explicită, ca și în cazul creștinismului, de citire a Vechiului Testament prin lumina sau în lumina lui Hristos, pentru că atunci se vede relația tipos-antitipos, relația vestire cu cel vestit.
Pentru că ați vorbit de lumină, știm că Dumnezeu e lumină, zice cineva. Cum se explică atunci întunericul de dinainte de creație, de momentul creației?
O să vezi când o să ajungi acolo. La întunericul ăla. E greu. Dumneavoastră îmi cereți să răspund la niște întrebări care n-am de unde să am răspunsurile. Pot să încerc, dacă vreți să vă vrăjesc. Nici o problemă. Și să vă spun că pe linia dogmaticii Sfântului Ioan Damaschinu sau mai încoace Simeon Noul Teolog sau și mai încoace Grigorie Palama, Sfântul Grigorie Palama, nu trebuie văzut conceptul acesta de întuneric ca fiind o parte constitutivă a unei structuri dualiste sau unei exprimări dualiste. Că dacă e lumină, antipodul trebuie să fie întuneric. Ci trebuie văzut în sensul încercării constante de utilizare a exprimării apofatice. Apofatismul sau via negationis, cum se numește, nu e o negație pură. Adică dacă ăsta e plus, ăla e minus. Înțelegeți? Ci este tot o modalitate de exprimare a unei existențe în sens pozitiv. La dumneavoastră, la biserică, am vorbit despre întuneric. Era întuneric când am ieșit la predică. Și am pomenit și în seara aceasta despre faptul că întunericul la Dumnezeu este lumină. Ce e întunericul? E un spațiu? Un loc, dacă vreți? În care poate să fie o pusterie. de forme ale existenței, dar tu nu le vezi. Pentru că formele respective încă nu au avut darul extraordinar de a fi îmbrăcate în lumină. Ce vezi? Că ai făcut filozofia. Vezi lumina sau vezi materia care în formele sale de substanțializare poate fi percepută și ca întuneric? Ce vezi? Deci eu prefer ideea aceasta sau imaginea aceasta a îmbrăcării în lumină și atunci le vezi. Iar această îmbrăcare în lumină, din perspectiva mea, este o îmbrăcare de tip taboric, o schimbare reală, o schimbare la față, cum am văzut acolo, o schimbare care nu este în registru formalului, ci se realizează în registru cuvântului. Că zice Maxim Mărturisitorul că acolo pe Tabor Mântuitorul stătea de vorbă cu Moise și cu Ilie. Deci împărtășeau cuvinte. Și atunci, vedeți, nu e registru formalului, ci este registrul acesta al revelației cuvântului. Întunericul acesta poate fi perceput ca, dacă vreți, întunericul minții lui Dumnezeu sau preștiinței lui Dumnezeu, în care existau toate, erau cuprinse paradigmatic toate, dar încă nu se rostise, sau hai să zic la moșul Noica, nu se rostuiseră încă toate, pentru ca să fie prin cuvânt înveșmântate în lumină. Și atunci întunericul acesta este. Ca și la, ați auzit de Evdokimov, rugul aprins al lui Evdokimov. Și acolo este distinse, frate, un întuneric. Zice Evdokimov, ființa lui Dumnezeu e ca un cărbune aprins. Tu te tot duci către el, el parcă să te trage în întuneric. Și atunci întunericul ăsta ce-i? Este acea zonă pe care noi suntem incapabili să o definim în cuvânt. Înțelegeți? E acea zonă de incomprehensibilitate, incognoscibilitate a divinității. Dar aia nu înseamnă că nu vei ajunge să treci pe acolo. Și atunci conceptul de întuneric, de acolo de unde m-ați întrebat, nu este întunericul care se coboară acum peste lume, aici, la noi. Ci poate fi privit sau înțeles în maniera aceasta. Știu că nu-i mulțumitor răspunsul. Dar nu mai vreau să vă întind ca să nu pice cineva de la etaj. Pentru că
mai mulțumitor, părinte.
Am tot încercat să văd cum e după înviere. Și mă loveam de textul ăla de la Ioan, că unii înviază spre viață veșnică, alții spre o sândă veșnică. Și n-am înțeles mare brânză. Deci, dar până la urmă începi să înțelegi dacă te citești. Pe când mai prins așa câte o rădăcină. Și mi-am zis următorul lucru. Păi, dar stai că doar pământul ăsta nu dispare. Chiar dacă se curăță o țâră prin foc. Nu dispare. Și nu are cum să nu se curăță prin foc. Că doar nu vine Edenul. Vine întâi Sodoma și Gomora. Așa evoluează. În direcția aceasta merge. Și atunci pământul ăsta tot rămâne cu ceva de desubt. Înțelegeți? Și pe acolo să ia. Știți care l-au urât și s-au împotrivit. Sunt întuneric cu cel mai din afară. Pentru că există în zona aceasta pământului un mai în afară.
De ce credeți că a ales Dumnezeu un popor, având în vedere că toți suntem creații lui Dumnezeu? Asta revine mai multe întrebări.
Nici o problemă. Păi, să știți că l-o ales. Dar și-o dat seama că și ăsta o fupe mult. La cât de încăpățânat a fost. Înțelegeți? Deci nu... Problema aceasta a alegerii este legată direct de ideea salvării. Înțelegeți? Deci nu de altceva. De ideea ispăvirii. Dar de ideea alegerii este legată și ideea de libertate și de responsabilitate. Pentru că el nu l-a ales așa cum mergem noi la piață și alegem roșiile de pe tarabă. Ci l-a ales pe cel care îl căuta. Pentru că Avram îl căuta. Avram a trăit în Ur și avea, se pare, potrivit și descoperirilor arheologice, o stare destul de bună, să știți, în Ur. Pentru că Iisus am descoperit casa destul de în centru cetății. Și cu toate astea, pentru ideea monoteistă a Dumnezeului unic, o pleca de acolo. Deci eu spun, în deplinătatea manifestării libertății sale, împlinită în afirmația aceasta religioasă a monoteismului, Avram este găsit de Dumnezeu. Și, dacă vreți, este pus la încercare. Luați căderea în păcatul strămoșesc ca o lipire de pământ. Iar chemarea lui Avram ca o deslipire de pământ. Așa interpretează Ioan Casian, Sfântul Ioan Casian, în cuvântările duhovnicești. Pentru că zice, ieși din pământul tău. Din casa tatălui tău. Vin în pământul pe care ți-l voi arăta eu. Înțelegeți? Și atunci trebuie înțeles lucrul ăsta și duhovnicesc, vedeți? Ca o deslipire. Acolo a călcat porunca și s-a lipit de pământ. Aici ascultă chemarea și se deslipește de pământ. Și atunci, vedeți, în momentul în care vorbim despre alegere, vorbim despre această zonă de manifestare a libertății, dar implicit și a responsabilității. Pentru că atunci când iese din Haran și merge către Canaan, nu se duce cu mâna goală, le ia pe Lot cu el. Știți? Și atunci, vedeți, e imediată responsabilitatea. Ce era cu Lot ăsta? Era orfan. Murise taică-su. Vedeți? Și atunci când încet, încet, ca la Saint-Exupéry, în Citadela, devii tatăl orfanilor, îți dai seama că e un tată în cer. Până acolo mai ai probleme contractuale. Și atunci, vedeți, alegerea aceasta e legată de salvare, e legată de libertate și responsabilitate și nu trebuie pusă în chip automat, în responsabilitate sau în cârca lui Dumnezeu. Deci nu. Pentru că după aceea se dezvoltă. Într-adevăr, mi-o promis, un popor mare, dar tare încăpățânat și îndărătnic. Înțelegeți? Că asta este realitatea. Dar, când zic încăpățânat și îndărătnic, nu blamez poporul ales. Pentru că încăpățânarea lui a fost ca la dorul nostru să-i răspundă Dumnezeu. Așa că n-avem și critica. Pentru că încăpățânarea lor l-a făcut pe Hristos să se întoarcă și către noi. L-a făcut pe Dumnezeu sau cuvântul Evangheliei să se rostească și către noi, către celelalte neamuri. De aceea, atunci când cauți înțelegerea duhovnicească, o să vezi că ajungi înspre manifestarea trăirii libertății autentice, aceea care nu mai are forme de limitare, ci numai elemente de identificare pentru comuniunea continuă în cuvânt sau pentru unirea efectivă într-o comuniune cu cuvântul.
Mai practică în zilele noastre evreii jertfele din Vechiul Testament, în special cele cu animale?
Nu, pentru că nu mai este jertfelnicul. Și până nu se construiește templu, nu există jertfelnic. Odată cu distrugerea templului, s-a încheiat posibilitatea de jertfire. Așa că toate poveștile alea cu infanticid și cu toate celelalte care le auziți spuse de unii sau de alții despre evrei și după aia despre noi că mâncăm sânge de copil și de toate celelalte sunt mituri, sunt născociri. Pentru că în momentul în care a fost distrus templul, a fost distrus jertfelnicul. Neexistând jertfelnic, nu mai este unde să se aducă jertfă. Deci nu e. Chiar mie lui Pascal nu mai identic ritualul cu cel care era acolo. Pentru că dacă nu reușeai să mănânci noaptea aceea atât de carne, trebuie înainte de revărsatul zorilor să ridici jertfelnicul ăla de pietre și totul să fie ars. Adică să fie adus holocaust. Ei, acum s-a ajuns la vremurile astea în care nu mai există propriu-zis o jertfă cu sânge, cu animale, cu toate astelalte. Pentru că sângele de la jertfă era folosit, citiți în cartea Leviticului și în Numeri, era folosit pentru ce? Uitați-vă în Levitic la legile sfințirii. Ca să se stropească piciorul altarului, să se ungă urechea, după aceea să se intre în Sfânta Sfintelor și să se stropească piciorul unde era chivotul. Vă înțelegeți? Deci, acesta era ritualul. O dispărut asta. Știți când ei au încercat să ridice jertfelnicul, când s-au dus colo pe platforma aceea de la moschea lui Omar și au vrut să pună acolo piatra aia. Dar nu s-a reușit deocamdată. Și iată cum s-a împlinit un cuvânt spus de Mântuitor. Că nu mai este de aici loc de jertfă. Numai de milă, zice, milă voiesc, chiar nu jertfă. Pentru că în jertfa lui toate s-au înghiat.
Altă întrebare tot în domeniul acesta. Având în vedere că evreii nu mai au preoți, ci rabini, atunci când se va reconstrui templul, dacă se va reconstrui, de unde vor scoate preoți și arhierei?
Nu vă faceți probleme. Aici e foarte bine ținut șirul, genealogia preoțimii. Să știe cine-i arhiereu. De să știe. Numai că lipsește templul. Vă înțelegeți? Deci de asta să nu vă faceți probleme. Chiar există un semn particular în zona onomastică. Cohen se numește preot. Și este familia Cohen. Uitați-vă în iudaism. Chiar unul care a făcut, de aveți rezumatul acela al Talmudului pe românește, se numește Cohen. Dar vă spun foarte sigur. Deci ei au genealogia exactă, știe cine ar fi fost în drept să ia arhieria și toate celelalte. Cum mai există o zonă așa misterică, să zic, a iudaismului? Pe care, de ce v-am întrebat? Nu o cunosc, că nu poți intra și la Cabala ca și creștin. Poți citi până la volumul cu tare de acolo. Nu mai dă voie să o citești. Probabil, de pildă, și cu jertfele și cu astea, că pe acolo, prin Statele Unite, pe unde vedeți voi că au cam dat niște nume, ca și în Canaan, a cetăților, că găsiți pe acolo, a orașelor, de prin Statele Unite. Poate că cine știe, au ceva templu și mai fac câte o jertfă, da? Încolo nu. Unde este vorba de structurarea sinagogală, nu. Nu putem avea.
Este reconstrucția templului un semn al sfârșitului vremurilor?
Poate fi. Poate fi, numai că eu nu știu din ce carte iau asta. Pentru că la Ezechiel, de pildă, templul, Ierusalimul coboară din cer și vă dați seama că nu mai e vorba de cetatea asta și templul în structurările, să zic, fizice, ci e vorba despre un alt înțeles. Pe urmă, dacă te duci în Apocalipsă, nu prea apare templu construit. Ceva schițat, așa, ceva altar pe acolo, dar nu mai apare efectiv templu. Eu am pus o întrebare odată unuia dintre marii ăștia rabini și am zis, rabbi, nu zic nu ce supăra, de ce în cartea lui Osea, eu fiind obsedat de Osea, pe aia mi-a făcut teza de doctorat, nu-i pomenit templu? Mi-a dat așa un răspuns foarte fugitiv, că eu și-a desfășurat activitatea în Regatul de Nord și erau rupți de Regatul de Sud, de Ierusalim. Nu-i chiar așa, dar i-am dat pace în felul respectiv. Pentru că accentul era pus pe un alt mediu de restaurare. Înțelegeți? Familia, casa, ca mediu efectiv de restaurare și de sfințire. Deci nu cred că efectiv construirea templului este un semn efectiv al sfârșitului. Sfârșitul este aproape, dar vine că nu știi câți metri are aproapele. Deci nu. Noi ne jucăm cu... Avem semnele parusiei doar în Evanghelie, nu ni de ajuns. Și apoi acolo, dacă zice convertirea evreilor, ce templu mai înțelegi? Deci că așa e pus în semnele parusiei. După câte știi. Numai că există. Dorința asta este, să știți, să fie reconstruit templu. Deci nu e nicio problemă. Să știți că actele sunt ulterioare. Deci, cultura iudaică nu a debutat ca și o cultură scrisă, ci ca și o cultură orală. Și atunci, genealogiile astea erau ținute nu pe răboș, ci în mintea lor, în viața lor, în rudirea lor. Vedeți, în momentul în care se împarte pământul Canaanului între seminții, s-a stabilit clar cum operează și cum se statornicesc genealogiile. Deci, genealogia ca gen are o tradiție îndelungată acolo și nu strict genealogia în forma scrisă, ci în zona aceasta a culturii orale. Ei, acum însă nu. Dar trebuie să vezi următorul lucru. Că după dărâmarea Ierusalimului, oarecum centrul vieții religioase s-a transferat undeva în apropiere de Tel Aviv, spre Mediterana, la Iabne sau Iamnia, așa se numea localitatea. Un alt centru a fost la Tiberias, în nord, în Galileea. Și acolo, să știți, de pildă, la Iamnia a fost un sinedriu, unii spun că ar fi ultimul Sanhedrin pe teritoriul Canaanului, condus de Iohanan ben Zakai. Deci care era normal arhiereu în funcție, că altfel nu punea conduce sinedriu. Mă înțelegi? Și atunci nu se mai pune problema certificatelor de naștere. Deci nu se mai pune problema, pentru că ei și-au continuat această tradiție, înțelegeți, a inventarierii, dacă vreți, chiar în diasporă, în Galut, a modului în care s-a continuat șirul preoțesc. Deci nu, Aceasta nu e o problemă.
De ce, o întrebare care se repetă des, de ce este atât de aspru Dumnezeu în Vechiul Testament? De ce l-a omorât pe Oza când s-a atins de chivotul legii? De ce îi sprijine pe evrei să intre în Israel doar după ce l-omoară cu pietre pe cel care greșise? Și tot se întreabă de ce este Dumnezeu așa de aspru în Vechiul Testament? De ce trec călăreții prin mijlocul taberei și ucid evrei?
Da, într-adevăr, există această temă delicată a Dumnezeului aspru, care incită rapid la crimă și la toate celelalte. Noi, când nu ne convine să asumăm unele lucruri, le punem pe seama lui Dumnezeu. Știți, noi. Aici problema ar trebui văzută un pic în, dacă vreți, în mediul sau complexitatea sa, și anume, cine este, de fapt, cel care determină aceste acte, care se duce așa cu capul în gard, mă înțelegeți, ca să ajungă asta. Tot poporul este. Deci nu este altcineva. Nu este mânia, gelozia, ura lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu este așa ceva. Și atunci, fiind zona aceasta a exprimării sau a înțelegerii contractuale, de multe ori Vechiul Testament este construit în această, multe secțiuni din Vechiul Testament sunt construite în acest clișeu, binecuvântare, blestem. Ați văzut, așa a început de la darea legii. Într-o parte s-au pus unii care au răstit binecuvântările, în cealaltă blesteme. Și atunci, fiind scris în ecuația aceasta, în momentul în care se intra în zona blestemului, aici vine și zona sau înțelegerea contractuală a pedepsirii pe cale de consecință. Pe urmă, nu se vede decât anumite pedepsiri. Uite, eu vă dau una. O cucerit Ierihon, știți? În o cucerit. Și unul s-a îndrăgostit de un sul de aur care l-a găsit acolo, mă înțelegeți? Nu l-a ascuns în corpul său. Bineînțeles că s-a descoperit, pentru că le-ai poruncit să nu luați absolut nimic. Și atunci, era drept să fie pedepsit sau nu era drept să fie pedepsit? După tipul de lege care opera la ei, trebuia să fie pedepsit. Și a fost pedepsit. Ați văzut, destul de drastic, cu pieirea efectivă a neamului. Și era din poporul ales. Nu dintre celelalte neamuri. Înțelegeți? Și atunci lucrurile trebuie văzute în sensul acesta. Mie mi se pare că de multe ori ceea ce nu putem noi asuma, o punem prea ușor, așa, pe seama lui Dumnezeu. Pentru că nu pentru orgoliu său, pentru, nu știu, mândria sa, a ajuns pe cruce, ci pentru păcatele noastre. Nu e tot cruzime și aceea? Cine este cauza? Și atunci cred că aici perspectiva din care citim nu e cea corectă. Dar nu neg aspectul acesta de cruzime, de sânge, de toate astea. Era caracteristic epocii. Dacă vrei, îți dau din tratate istorice să vezi băi de sânge și exterminări, holocausturi înainte de holocaust.
Dacă magii prin steaua au găsit pe Hristos, cum să privim știința astrologică? Își capătă vreo îndreptățire prin aceasta?
Cu circumspecția. Deci nu. Știința astrologică e știința astrologică, ține de zona cercetării științifice, nu trebuie antinomizate sau diabolizate nici una, nici alta. Dar în momentul în care ți se cere credință și tu fugi toată ziua la horoscop și la fundul ceștii de cafea și alte minuni de astea, unii credința ta, te întreb. Și atunci, faptul că ei au fost conduși de o stea, nu înseamnă că imediat este legitimată astrologia. Că ei de-aia au știut să margă după stea, pentru că știu să citească cerul. Înțelegeți? Nu. Deci nu în sensul acesta trebuie văzute a legitimării sau a non-legitimării. Este o știință care trebuie tratată ca atare, din punctul meu de vedere, dar noi, cred că, ca și creștini, trebuie să rămânem în sfera credinței, nu a ispitirii.
Părinte, în ce măsură trezvia duhovnicească, prezența lui Dumnezeu vie în inima noastră, este dependentă de har? Se poate vorbi de trăire autentică creștină și în lipsa harului Duhului Sfânt?
Stimați-vă, harul nu creează dependență. Drogurile creează dependență. Harul e așa ca la Simeon, nou teolog, când împărtășești sau când ți se împărtășește, în loc să te adape, te face să-ți fie mai sete. Înțelegeți? Dar asta nu e dependență. Deci nu creează o dependență. Nu există o dependență. Ci este o stare, starea de har, spre care noi tindem. Uitați-vă că nu departe de căderea omului, dacă o iau așa și o privesc în ordinea cărților. În capitolul al șaselea se spune, deja se vorbește despre primul om care afla har, despre Noe. Zice, și Noe afla har la Dumnezeu. Înțelegeți? Deci nu trebuie să vedem în terminologii sau expresii din acestea radicale. Și atunci harul, ca energie necreată, care izvorăște din ființa lui Dumnezeu, nu face altceva decât te ține în această conexiune, în această stare de relegare continuă de divinitate. Și atunci aceasta nu este o dependență, ci este o stare firească a făpturii restaurate. Și atunci normal că zici că toate le faci în har. Dar harul acesta nu este decât, dacă vreți, modul concret de participație a noastră la firea dumnezeiască, așa cum zice Sfântul Apostol Petru, știți, în 2 Petru 1 cu 4, părtași dumnezeiești firii. Altfel nu poți. Dar prin el devii în această zonă a părtășiei.
Și tot așa dependență nu creează nici Sfânta Împărtășanie sau apropierea de Hristos.
Nu creează dependență, dar dacă vrei citezi din 1 Corinteni, capitolul 11. Da. Știu pe unii care au murit, alții care mai suferă, alții, pentru că au luat-o cu nevrednicie.
Care este, aici un text mai lung, cum să înțelegem faptul că Mântuitorul zice cel ce m-a mărturisit despre mine înaintea oamenilor și eu vă mărturisi înaintea Îngerului Dumnezeu? De ce trebuie să mărturisească Fiul lui Dumnezeu înainte Îngerului Dumnezeu?
Aceasta este o, din nou, construcție biblică. A stat Dumnezeu în adunarea Dumnezeilor și a făcut judecată. E o construcție mai veche. De ce? Pentru că îngerii care s-au statornicit în bine sunt nedeslipiți de Dumnezeu. Și atunci când ei sunt protectorii, să zic, susținătorii tronului lui Dumnezeu, atunci când cineva se apropie de ei, normal că nu sunt tare deschiși să te lase. Și atunci intervine Mântuitorul și zice, nu, are libertate de trecere. Înțelegeți? Și despre acest gen de mărturisire este vorba. Nu gândiți în tipologia tribunalului. Nu.
De ce în prorocia lui Isaia se zice și vor chema numele lui Emanuel, iar el de fapt se numește Iisus?
Pentru că ar fi fost culmea, ca să zică direct Iisus. Înțelegeți? Însă Emanuel, în limba ebraică, înseamnă cu noi este Dumnezeu. Iisus, Yeshua, înseamnă numai izbăvitor, numai o parte din nominalizări. Ori, afirmația lui Isaia e mult mai completă și, dacă vreți, totală. Afirmă înainte de naștere că e Fiul lui Dumnezeu. Că e Dumnezeu adevărat, e Dumnezeu adevărat, care e cu noi. Deci, de aceea, nu trebuie să privim așa în chip reducționist, pentru că atunci trebuie să mergem și la cealaltă perspectivă, perspectiva completivă. Yeshua, deci Mântuitorul, cine poate să ne mântuiască? Numai Dumnezeu. Mă înțelegeți? Și tot la cu noi este Dumnezeu ajunge. Numai că mergi pe completarea textelor.
Noi cei botezați trebuie să trăim învierea aceasta de care am vorbit și ați vorbit sau așteptăm într-o nădejde?
Eu zic că o trăim. Deci nu că nu mă așteptă. O trăim. Noi spunem în liturghie că pregustăm veșnicia. Ori de câte ori pregustezi veșnicia, trăiește această stare de înviere. Deci nu numai când om ajunge acolo. Deci nu. Dacia e treaba. Înțelegeți? Lucrați câte vreme aveți lumină. Lucrii câte vreme ai lumină, învieră. Nu lucrezi altceva.
Putem cădea din mântuire dacă nu trăim trezvia în tensiunea, aici zicea, părinților, dar ne achităm de datorile minimale creștine.
Nu știu judecător. Relasă-l pe Dumnezeu. Aș fi subiectiv să vă răspund. Da. Pentru că atunci a zice pentru neputințele mele. Vreau și eu, da. Să vă zic, nu? Aș fi un pașist fundamentalist. Și marcat de un anumit pesimist Schopenhaueria. Niciodată nu mă substitui judecătorului. E treaba lui să-și o facă. Și El o să vă răspundă.
Cum se explică faptul că Dumnezeu a luptat cu Iacob, Israel? Adică cum a luptat Dumnezeu? Ce chip?
Hei! Eu știu, n-am fost acolo. Nu știu cum s-a luptat. Dar știu că un pic l-a atins. Cu o rămas șchiop. Apoi cum s-o lupta? Nu știu. Greco-romane. Dar nu-i. Acum, vedeți, nu totdeauna cuvântul trebuie luat în realismul său imediat. Unele cuvinte biblice au și sens metaforic. Mă înțelegeți? Toată noaptea m-am luptat cu tine. În vis, în revelație, în toate astea alte. Nu înseamnă că deja ei s-au duelat încă. Nu despre asta e vorba. E vorba despre lupta aceea de care vorbește și Nicodima Ghiori. Tu vedeți războiul nevăzut. Deci lupta aceasta duhovnicească. Să te rupi de lume, de înțelegerea asta strict pământească, e o adevărată luptă. Deci nu e ușor. Dar aia nu înseamnă că trebuie să faci noduri pe funie, să iei cămeșa udă și să urci și funia și toată noaptea să te flagelezi. Asta e lupta. Nu aceasta este lupta. Este încercarea aceasta constantă a noastră de a ne păstra în zona, dacă vreți, a minții limpezi, a minții curate, a adunării gândurilor, adunării din împrăștiere și câteodată pentru zburdălniciile trupului nostru mai facem și post, și metanii, și tot ceea ce, iată, ne arată părinții. Mântuirea nu e un act mimetic. Și atunci nu putem în chip automat să luăm de la Isaia stâlpnicul regulile lui și să le transpunem la noi. Putem să încercăm, dar cred că e diferență mare de personalitate și nu se potrivește, știți? E ca și vorba aceea. Zice, bagă de seamă cât pierzi papucii. Zice, nu-s pentru piciorul tău. Sau, pălăria asta e prea mare pentru tine. Nu zice, lasă, dă-i pace.
Sfântul Apostol Pavel le spune corintenilor că nu prin cuvinte de înduplecare ale înțelepciunii omenești i-a încreștinat. Cu ce discurs, cu ce mărturie a convins de Hristos înviat?
E complicat că nu avem tot discursul. Avem secvențele, însă ați văzut ce a încercat și în Areopag să le vorbească despre înviere. Și atunci, dacă vă uitați în scrierile către Corinteni, de pildă, tema învierii e bine dezvoltată, bine încetățenită, discursul eschatologic de asemenea, antropologia de asemenea. Și atunci cred că elementul forte este elementul acesta tematic al învierii. Iar învierea nu se demonstrează în tipologiile înțelepciunii omenești, ci în înțelepciunea care ne vine nouă din Scripturi. Și atunci aceasta cred că este calea pe care a utilizat-o Sfântul Apostol Pavel.
Cineva întreabă, în icoana învierii canon ortodox rânduiește ca împărații din Vechiul Testament și Ioan Botezătorul să aibă aureole. Este corect? De ce?
Nu știu. Uitați-vă în, cum îi zice, Dionisie de Furna. Deci nu știu Erminia. Nici nu atât de literalist încât acum să mă apuc să fac ca și ăia din vechime, să-l scot pe papa să-i tai un deget. Adică să mă apuc cu sapa să dau aureolele jos. Deci nu. Nu mă duc pe tipul ăsta de literalism. Știe pictorul ăla de ce i-o fi făcut. Sau cel care o îndrumat respectiva pictură. Pentru că pictura asta nu-i ca și creația de Chevalet. Știți? Mi-a venit inspirația și am un mai mult să gădesc ceva. Asta trebuie să fie făcută după un proiect, asta trebuie să fie aprobată, parafată de chiriar. Deci sunt niște lucruri. N-are sens acum să vin eu după nu știu câte secole să întreb chestiunea aia. Păi știe ăla care a aprobat, de ce a aprobat chestia respectivă. Nu înțelegeți? Deci nu-i. Și apoi nu aureola te face sfânt. N-ai fost aia aureolă liniștit.
Părinte, cine sunt uriașii din facere, proveniți din unirea fiilor lui Dumnezeu cu fiicele oamenilor?
Am scris un studiu, căutați studiu și vedeți. Răspuns tehnic, matematic, fiii lui Enac, na, ca așa scrie în Iosua, oia din vechime. Interpretare duhovnicească. Uriașii sunt cei care au pus accent mai mult pe latura aceasta somatică, pământească, trupească, decât pe latura spirituală. Așa se face că o să vedeți că acolo, în capitolul 6, când se cam încheie treaba cu descrierea decadenței astea, la un moment dat Dumnezeu folosește o expresie dură. Zice, oamenii ăștia nu mă alut. Nu-i luat Duhul de la ei, că sunt numai lut. Și atunci eu cred că Cea mai potrivită formă de interpretare pentru evenimentele de aici nu este interpretarea literală, așa cum promovează direcția antiohiană, ci este această interpretare mistică. Și cum o găsiți, de pildă, și la Ioan Casian, și la omiliile risostomice, și la cei care au scris pe tema aceasta, și anume că Fiul lui Dumnezeu, sunt simplu, oamenii creați după chipul lui Dumnezeu, toți sunt fiii lui Dumnezeu, dar fiicele oamenilor sunt creațiile acestea mai păcătoase ale noastre, înțelegeți? Care, vedeți, nu și-au obârșia în Dumnezeu, ci noi, oamenii. Și atunci, conviețuirea aceasta, coabitarea, unirea fiilor lui Dumnezeu cu fiicele oamenilor, au făcut ca ăștia să fie numai pământ. Și atunci, aceștia sunt, efectiv, uriașii din vechime, deci cei care au acordat un credit extraordinar pământului.
Mai multe întrebări pun problema nesimțirii sufletești. Ni se întâmplă uneori că avem inima atât de împietrită încât și de grea, și de grea încât să nu mai putem să ne bucurăm nici de praznicul învierii, nici de citirea, să nu simțim nimic când citim Scriptura, să nu simțim nimic când ne rugăm. Ce putem face?
Să insistăm, dar nu în împietrire, ci în încercarea de a continua să citim și să ne bucurăm. Deci nu există metaforic. Mama cu copilul, înaintea vitrinei. Mama, vreau fucăria aia. Nimic. Bate din picioare. Nu mă duce ce până nu iei jucăria. Dacă atunci, când în joc e o jucărie, ai asemenea insistență. Atunci când în joc e mântuire, de ce nu insiști? Aceasta este singura cale. Înțeleg? Sau tot metaforic. Dacă ai o pată pe un halat, nu insiști acolo cu săpunul până iese. Deci, vedeți? Deci se zice să ia cu sila. Pentru că trebuie efectiv să te silești. Nu. E singura cale. Nu altceva.
Dintre toate edițiile Sfintei Scripturi în limba română, pe care o recomandați? Care e cea mai bună traducere?
Eu v-am mai răspuns la asta. Deci, din punctul meu de vedere, ediția Princeps, 1688, la secolul 20, aș spune 1914. Deci, e ediția ce e sinodală prima. Deci, cam astea ar fi.
Marturile Hova zic că Iisus va veni pe pământ și că va face iar lume. Pe ce argumente se bazează aceștia?
Fantezia lor. Pe ceva, pe nimica. Nu este vorba de recreere, să facă din nou, ci este vorba doar de restaurare, de curățire. Curățiți așa ca prin foc, așa ca aurul întopitoare și toate celelalte. O decis să-i piardă. De la 6 până la 9 din facere, o decis, nu? Dar nu a făcut pământul din nou. Eu luat, eu băgat acolo în arcă, toți din Noe și descendenții săi s-au mulțit din nou omenirea pe pământ, din animale, fauna și toate celelalte. Deci nu este vorba despre o creere din nou. Să tot lansează ideea aceasta, știți, îl distrug și îl fac din nou. Nu. Nu este vorba despre așa ceva. Pentru că nu este vorba, chiar dacă se înmulțește fără de legea și toate astea alte, nu este vorba de o cădere radicală. Noi nu promovăm așa. Nici unul dintre părinți nu vorbește despre o cădere radicală. Deci tot mai este ceva pe care efectiv se construiește. Și atunci Mântuitorul nu mai creează din nou. De fapt, să știți că Dumnezeu nu e nevoit să facă un lucru de două ori. Pentru că El lucrează de săvârșit la bun început, numai că mai o scrintim noi.
Altcineva spune, ce să răspundem penticostalilor care zic de post, referindu-se la Isaia, ce post îi place lui Dumnezeu și atunci nu trebuie să ținem postul pe care îl țin ortodoxii. Ce răspuns să le dăm?
Păi, le putem da răspuns. Nu e nicio problemă, că nu răspunsul e problema. Vorba rabinului. Zice, ei dragă, eu mai am soluții. Îmi pare rău că ți-o murit tăce ghiuștele. Eu îți mai dădeam soluții. Nu e problema cu soluțiile. Problema este că domniile lor idealizează numai anumite secvențe și pe altele ne diabolizează. Mă înțelegeți? Eu știu că existența mea e în trup. Și că vorbesc acum cu limbajul lui Antonie cel Mare, măgarul ăsta e tare zburdalnic. Și pe când nu-i dau, nu treți, tăt zburdalnic e. Și atunci, vedeți, actul ascetic, ascesis înseamnă luptă, că tot v-ați întrebat de luptă. Actul ascetic, să știți că e un act care cuprinde ambele, să zic, nivele ale făpturii umane. Și nivelul somatic și nivelul spiritual, psiheic. Și atunci trebuie deopotrivă să echilibrăm, să aducem balanța la un echilibru stabil între trupesc și sufletesc. Că atunci când opresc mâncarea dincolo, se înmulțește dincolo și balanța de hrănire se echilibrează. Și începând să se sature sufletul, să știi că nu flămânzește atât de repede trupul. Și atunci, vezi, aici este răspunsul. Într-o gândire rațională, logică, plecând de la starea concretă a noastră. Mă înțelegeți? Nu din altă parte. Deci, de ce credeți că începem așa de brusc postul cu abstinența aceea, că n-ai voie până seara, nu mănânci nici ulei seara, ci așa ceva foarte uscat sau niște fructe și atât. Pentru că trebuie să ne adunăm, să trăim șocul acesta, să trăim cu tremurul care rupe, care sfărâmă peretele cel despărțitor și ajunge acolo unde trebuie. Pe urmă, tot în ordinea logică și rațională. I-aș întreba, de ce la unele tratamente medicii prescriu dietă? De ce nu le dau numai chimicalele alea și cu asta salut? Mă înțelegi? Vezi? Până și în tratarea asta care nu țintește direct sufletul, țintește numai trupul. Există și această componentă. Pe urmă, ultimul argument l-a lăsat din Biblie. Sfântul Apostol Pavel zice să nu mănânci carnea fratelui tău. Nu înțelegi? Dar nu exclude că există într-adevăr pentru perioada de post interdicția de a mânca carne. Și chiar de la această idee pleacă textul respectiv. Nu înțelegeți? Pentru că el acolo îi condamna și zice vă tălăudați că nu mâncați carne. Dar carnea fratelui vostru o să rămâțați tot timpul. Da. Și vă mai răspund la o întrebare, că era o întrebare despre Rotary. Biserica nu are treabă cu asta. Dar uneori noi ăștia mici suntem pus să merem și în locuri în care nu ne-am duce. Dar nu facem pact cu diavolul niciodată. Așa că nu trebuie crezute medierile acestea de tip informațional. În viața mea eu am rostit lucrul acesta și rămâne ultima afirmație a mea. Că mai presus de jurământul meu de la hirotonire nu există alt jurământ. Așa că eu n-am mai făcut altele. Însă nu trebuie uneori diabolizați, dar nici să înțelegeți că noi am aplicat principiul fă-te pretin cu dracu până treci puntea, că nu facem chestii din astea. Dar există unele zone de obligativitate. Noi, de pildă, ne-am folosit construind chiar hospice-ul de anumite lucruri și atunci există și un miel de jertfă câteodată, dar nu în sensul de acceptare. V-am răspuns că era o întrebare aici legată de asta. N-am văzut exact cum era formulată. Da. Nu mă interesează. Dar n-am vrut să creadă că fug de a răspunde la aceste întrebări. Deci, nu.
Și o ultimă întrebare, Părinte. Ce cărți, în ultimul timp, socotiți că ar merita să le citească tinerii care se apropie de credință? Sau, în general, ce cărți ar fi cele mai folositoare?
Eu vă spun spre ce cărți mă întorc constant, dacă vreți. Spre Filocalie mă întorc constant. Și beneficiez de tehnica asta, că fiind pe posturi așa de avansate, mi-au cumpărat ăștia elemente tehnice. Și-au vrut să vadă cine ne-a descărcat pe placă. Și-au găsit 12 volume. Și apoi când n-am alte lucruri, mai deschid una, mai deschid alta. Însă nu trebuie disprețuit, să știți, nicio formă. Nicio formă de literatură, de creație literară. Deci nu. Însă aș aplica principiul pe care îl dă în omilia către tinerea Sfântul Vasile cel Mare. Doamne, fiți înțelepți ca și albinele. Albinele nici nu se pumpă floarea care nu are nectar, să știți. Așa e și cu cărțile. N-ai cum. Eu vă spun, eu citesc câteodată, să mă duc în librărie și iau din alea care are premiul Nobel, să văd. Înțelegi? Am citit Herta Müller. Dar e premiul Nobel. Atât. Deci nu am treabă cu asta. Pe când o altă literatură e mult mai relevantă pentru mine. Pe urmă, sunt diversele posturi în care sunt. Am citit ce nici n-am gândit. N-am gândit veci că ajunge să învăț legislație. Știu legislație. Mă înțelegeți? Nu am întâlnire cu... De pildă. Azi am avut întâlnire cu ambasadorul Germaniei.
Pentru cei ce nu știu, Părintele,
mi-am făcut...
Președintele Senatului Universității. Deci,
mi-am făcut documentația și o studiat ăsta, ce o citit, care e socoteala. Trebuie să ai câteva subiecte, să ai subiecte comune. Și atunci există și zona aceasta de obligativitate, dar să știți, în orice există totuși un lucru bun, un lucru pozitiv. Ajungi să înțelegi mai multe lucruri. Însă vreau, hai să încheiem cu cuvântul acesta, zice că slava lui Dumnezeu ascunde lumina lucrurilor, însă inima regelui e la fel de nepătrunsă. O să găsiți textul acesta, ca să-l vedeți, pentru că mi s-a părut foarte interesant cum, vedeți, slava lui Dumnezeu ascunde în sensul că acoperă, înțelegeți, ceea ce e lucru în sine, adică cuprinde în sine. Și nu aveam cum să nu văd aici acțiunea din Ieșire 33:18. Bagă-te, zice, în crăpătura asta. Ca pe eu pun mâna și trec pe acolo și tu mi-i vedea spatele. Știi? Dar, la fel de nepătruns, de tainică este și inima regelui care e lipit numai de împărăția de aici. Și atunci trebuie să încercăm cât putem să ne întoarcem înspre această acoperire a slavei. Acoperirea slavei se realizează atunci când, într-adevăr, ești capabil să pășești, nu în înviere, că e prea mult, măcar spre înviere. Deci măcar spre înviere. Când lumânarea aia, așa micuță, care o aprins în noaptea aia, spulbere realmente întunericul. avut ocazia să văd cum există în miez de noapte, în lumea, în noaptea învierii, oceane de lumină. Să privești de sus locul învierii, a bisericii. Să știți, e un ocean de lumină, îl vezi de sus. Nu mai vezi fiecare lumânare, știți cum o vedem noi acolo. De sus, de la o înălțime, vezi ăsta ca și ocean de lumină. De-aia nu trebuie să ne cuprindă desnădejdea. Trebuie să plecăm cu optimism, dacă vreți. Trebuie să ne fortificăm nădejdea noastră și să știm că, într-adevăr, dacă mergem cu nădejde, ni se deschide. Dar să nu aplicăm automatisme sau formalisme din astea, contractualisme din astea ușoare.
Mulțumim, Părinte.
Și eu.
Vă zic despre crematorul.
Zic.
O rugăminte din partea mai multor parohii, dar mai ales a preasfântului Vasile, chiar și înaltului Andrei, mâine la ora 2, la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Cimitir din Mănășturi, începe un marș, un meeting, nu știu cum să-l numim, o procesiune, împotriva, de acolo se pleacă, împotriva crematorului care se vorbește că se va face acolo, în cimitirul din Mănășturi, un crematoriu, cum să spun, cu pretenții care o să acopere cumva și necesitățile Ungariei de Est și a Slovaciei și a Poloniei și cumva o să fie până la 20 de oameni pe zi, ca la Auschwitz. Arș? Și cei din jur cred că au tot interesul și noi, Biserica Studenților și cei care suntem aproape, să nu se întâmple aproape de noi așa ceva. Deci cei care vreți să mergeți de la ora 2 la ora 4, se pleacă de acolo, de la Biserica Adormirea Maicii Domnului din cimitir și se mergeți pe catedrală. Vă așteptăm. Mulțumim, Părinte!